Dobrý večer. 3. dubna roku 1876, tedy před 140 lety, se narodil Tomáš Baťa, tvůrce světového obuvnického impéria. Proto jsem si do večerního radiožurnálu pozval spisovatele, scénáristu a dramaturga Pavla Hajného, který se už téměř 17 let systematicky věnuje historii rodiny Baťů i jejich následovníků, přátel nebo zaměstnanců. Vítejte, dobrý večer vám přeji.
Dobrý večer také.
Po tolika letech byste v podstatě obrazně řečeno mohli být přáteli s Tomášem Baťou. Povězte mi, jaký vlastně byl člověk? Jaký jste si o něm udělal obrázek z vyprávění jeho přátel?
Ono už jich nebylo zase tolik, kteří by pamatovali opravdu starého Tomáše Baťu, zakladatele, ale byli takoví. A zvláště, když jsem je viděl někde v cizině, tak bylo obdivuhodné, jak je fascinoval dodnes a jak se vlastně ho považovali až do této chvíle za jakéhosi otce svého života, protože dokázal přinést svému kraji a svým, jak on tomu říkal, spoluzaměstnancům, on říkal spolupracovníkům, perspektivu.
Tak o té perspektivě a vůbec o životě Tomáši Bati si budeme povídat dnes hodinu před půlnocí, tak ať se vám dobře poslouchá.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Mluvíme se scénáristou, spisovatelem a dramaturgem Pavlem Hajným, mluvíme o osobnosti Tomáše Bati. Mimochodem, čím vás vlastně on inspiroval, jaké byly ty začátky, proč jste se začal zajímat právě o ně a vůbec o fenomén baťovství?
To je taková dost, řekl bych, až trapně rodinná záležitost. Můj strýček byl u Bati v Indii, ale já jsem o tom nevěděl nikdy, protože naši rodiče byli učitelé a tam se nesmělo za starého režimu moc říkat, že někdo měl někoho u Bati, a už vůbec ne, že v Indii. A u nás bylo, ale v knihovně byly dvě řady knih, jak to tak bývá. V jedné přední jsou takový ti Jiráskové a Třebíští a ti přípustní, a vzadu byl Masaryk a Čapkový hovory z TG. A najednou tam byla knížka, která se jmenovala Čechoslováci na březích Gangu. A podepsaná byla nějakým Janem Barošem. A moje maminka byla Barošová, Celestína. Tak jsem potom šel, zjistil jsem, že je to vlastně můj strýc. Ne tak úplně, je to tam trošičku přes koleno. A začal jsem se o to zajímat. A když jsem potom později, když už bylo možný, mnohem později, když už jsem psal, a mohl jsem i třeba nějaké ty baťovce staré najít, tak jsem se jich ptal na toho strýce a zjistil jsem, že za každým tím baťovcem je taková úžasná historie, že jsem to nemohl nechat jen tak. A protože jsem už dlouho dělal předtím v televizi a potom i v rozhlase, tak jsem s nimi začal natáčet jejich vzpomínky.
Ale je pravda, že vy jste v podstatě hodně cestoval po světě. Vy jste se zajímal právě o ty baťovce, kteří z různých důvodů museli vlastně opustit tehdejší Československo.
To také, když jsem našel někoho tady, nebo jsem přijel na dovolenou, tak tomu jsem samozřejmě dal přednost, ale přece jenom jsem si říkal, že vzpomínky těch baťovců, kteří tady žili celý svůj život, snad tady někdo podchytí. Nějaký student, tehdy ještě nebyla tak populární věc zvaná orální historii, ale myslel, pevně jsem v to doufal, takže jsem spíš jezdil po těch, kteří byli v zahraničí a kteří jejichž rodiny už třeba další generace už neuměla ani česky, takže už sice schovávali fotky, ale už vyhodili dopisy nebo nějaké dokumenty. A tam, když se o tom dozvěděl potom pan Baťa, teď myslím syna Tomíka Baťu, tak mě právě zprostředkoval tu možnost, že mě přispěli i na nějaké to cestování. Tak jsem se k tomu dostal.
Jak vy jste se v podstatě spojil právě, jak jste řekl, s Tomíkem Baťou, což byl syn Tomáše Bati, který zemřel v roce 2008. Vy jste jim zavolal nebo mailem jste se s nimi spojil. Je to muselo neuvěřitelně potěšit ten váš zájem?
Nebylo to tak úplně. Velkým prostředníkem mezi tím byla nadace Tomáše Bati, která si mě našla už předtím dřív pro nějaké právě televizní účely. A v určité chvíli mi řekli, že můžu napsat takový projekt, který se prostřednictvím nadace nakonec dostal i k tomu Tomíkovi. A pak jsem měl teda šanci se s ním mnohokrát potkat, hlavně kvůli té knížce o Marii Baťovi, o jeho mamince.
Což byla vlastně první dáma Zlína. I o té budeme ve večerním radiožurnálu pomalu mluvit, ale přece jenom, když jste mapoval život Tomáše Bati, mluvil jste s jeho spolupracovníky, s jeho zaměstnanci, s jeho přáteli, povězte mi, objevil jste nějaké bílé místo, které vám ještě zatím chybí zmapovat, ke kterému vám chybí informace?
Těch je, já bych řekl, že jich ještě hodně. Přestože se o něm napsalo strašně moc věcí a historikové se stále častěji k němu vracejí, tak ta doba mezi cirka 1900 a 1932 ještě nebyla tak, řekl bych, protkana komunikací, takže pořád se tam hledají volná místa a hlavně historici se dost přou o některá místa, takže já třeba, když jsem našel tři různé možnosti, jak se některá taková méně klíčová událost asi odehrála a chtěl jsem ji dát všechny do té poslední knížky, tak jsem měl po ruce pana doktora Pokludu, velice přísného historika, který říkal, to tam nemůžete dát, když nemůžete prověřit žádnou z nich. Ale myslím si, že to jsou právě věci, které toho čtenáře nejvíc zajímají, aby mohl sám pátrat, co mezi tím byla pravda.
A co to jsou, abychom si udělali představu, ta sporná místa?
No tak bylo jich víc, teď jste mi zaskočil, abych já si vzpomněl, ale je to třeba doba, je to třeba záležitost, když Tomáš Baťa jel do Ameriky a poslal tam předem skupinu svých třech spolupracovníků, pečlivě vybraných profesí. Oni tam na něj v New Yorku měli čekat a teprve on, když přijel také on tam, tak je podle legendy nachytal s tím, že namísto, aby už někde pracovali nebo si hledali místo v Americe, tak byli na bytě u jednoho amerického krajana a mazali tam karty. A takhle to vypadá velmi přesvědčivě, píše o tom více pamětníků nebo historiků, ale když se to vzalo opravdu pečlivě, tak se zjistilo, že to nemůže tak být a že kdo ví, nebo možná to tak bylo, už jenom protože jeden z těch tří, který tam měl přijet dřív, tam přijel vlastně později, pak se uvažuje, jestli to bylo v New Yorku nebo jestli to bylo v Bostonu a poslední hodně dobré prameny říkají, že to pravděpodobně nebylo vůbec při té příležitosti příjezdu do Ameriky, ale až o několik měsíců později, když odjížděli z toho Bostonu do New Yorku a přes New York do Ameriky.
Tak vidím, že spisovatelství je téměř detektivní práce, zvláště když někdo mapuje takovou významnou historickou osobnost, jakým byl právě Tomáš Baťa. O něm budeme s naším hostem, s hostem večerního Radiožurnálu Pavlem Hajným mluvit už za chvíli.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Už jsem se vás ptala, jaký vlastně byl Tomáš Baťa z těch rozhovorů, které jste vedl. Zeptám se přímo, byl přísný? Museli zaměstnanci platit pokuty, když nedodrželi to, co měli, nesměli kouřit, pít alkohol, museli dodržovat absolutně všechno? Byl opravdu velice přísný šéf?
Byl velice přísný a málo mu pomáhalo, že byl velice přísný i na sebe. Šel těm lidem samozřejmě příkladem, ale to bylo, myslím si, pro mnoho zaměstnanců spíš k jejich úkoře, protože on prostě byl vzorný. Mně připadal on tak vzorný, že až nepříjemně. Těžko se hledá něco, čeho by se dopustil on špatného. Většinou je to samé FF. Ale přesto ho ti lidé milovali a strašně se ho vážili. Jeho uznání něco znamenalo. Je známá taková tradice, kterou on měl. On měl takovou speciální vestu ušitou, kterou nosíval a ta se nosila pod sakem a měl v ní čtyři kapsičky. A ty kapsičky byly přesně na míru tehdejší 20 koruny rakouské. A když on byl s něčím opravdu spokojený, tak on vytáhl tu 20 korunu a v podstatě odměnil tu myšlenku nebo toho člověka za to, že něco udělal dobře. A my jsme pátrali po té hodnotě té 20 koruny a zjistili jsme, že to taky mohlo být 4,5 tisíce korun. Že to opravdu byla věc, která něco znamenala, ale hlavně šlo o to uznání, kterého se tomu dělníkovi dostalo.
Jak oni mu říkali, měl nějakou přezdívku Tomáš Baťa? Někde jsem se dočetla, že snad hospodář, teď nevím, jestli to je pravda. Protože těch knih vlastně už vyšlo hodně a někde se psalo, že zaměstnanci mu říkali hospodář. Je to pravda nebo ne?
tak nemůžu říct, že je pravda, ale já jsem se s tímhle nepotkal.
Vidíte, co je údajů, které se objevují na internetu. Povězte mi, samozřejmě tím přístupem k zaměstnancům byl pověstný, co zaváděl do výroby, jak se choval k zaměstnancům, jaké měli výhody, tak na tu dobu bylo to v tom evropském měřítku nebo i ve světovém měřítku něco naprosto výjimečného?
No, možná, že zpočátku ano, protože byl jeden z prvních, který přišel podle vzoru amerického s běžícím pásem. To musel být opravdu šok pro dělníky a museli se opravdu najednou učit úplně něčemu jinému. A byl to, myslím si, u nás úplný začátek toho, co se dnes trochu proklíná. To znamená, že se ten dělník pak v určité chvíli stává mistrem jediné drobné operace, kterou musí v určitém čase provést a bude ji dělat možná teoreticky až do konce života, ale tehdy to znamenalo neuvěřitelné zrychlení toho výrobního procesu, tím pádem i možnost zlevnění toho výrobku a nakonec i profitu těch zaměstnanců.
Také zavedl způsob, jak to nazvat, samospráva dílen, kdy v podstatě ti lidé byli zodpovědní za tu práci, kterou na tom svém úseku udělali. A to je vedlo k určité velké zodpovědnosti. To asi bylo pro ně, řekněme, docela motivující záležitost.
Ano, i když možná pro některé ne tak příjemné, protože tam šlo právě o to podchytit eventuální chybu a její důsledky. A to znamená, ta dílna, která určitou operaci na té botě provedla nebo na těch botech provedla, byla zodpovědná za chyby, která našla ta další dílna, která pokračovala v té operaci. A to se dalo zpětně dohledat. Ale šlo i o to, abych tak řekl, jeden na tom pásu zodpovídal za to, že udělali chybu, dojde k chybě a zpoždění celého toho pásu. To bylo velmi, velmi adresné. A dneska jsem si právě někde našel, že dokonce i v účtování nějakých poměrně velkých faktur bylo vždycky pamatováno na to, kdo jí vystavil konkrétně jméno. Dokonce u některých snad byly fotografie těch lidí. Hmm. Aby se zpětně dalo vždycky adresně říct, tento udělal tuto chybu.
Hmm. Co takové sociální zabezpečení těch zaměstnanců? Jak se žilo tehdy u Baťů?
Tam to byla určitého druhu revoluce, protože když se ve Zlíně rozvinula výroba, opravdu bylo potřeba mnohem více dělníků, tak začali přicházet dělníci z okolí, z vesnic, z těch valašských kotárů a museli chodit hodně daleko do práce, i 2-3 hodiny a zase potom se museli vracet z té práce, takže tam vznikla právě myšlenka, aby se pro ně stavěly nejdříve ubytovny a později i rodinné domky. Ty tam v mnoha případech slouží dodnes docela skvěle a to byl ten první, řekl bych, nápor na to pojmout dělníka úplně jinak. Potom samozřejmě šlo i o zdravotní problémy. Hodně brzy pomyslel Tomáš Baťa i na vlastně vlastní nemocnici. Ta nemocnice Tomáše Baťi dodnes sice už v rozšířené podobě, ale slouží celému Zlínu. A právě dnes mi zase někdo také poslal po internetu, já už jsem to měl dříve, ale je to kopie dopisu, který píše od dneska bychom řekli personální oddělení jednomu dělníkovi a píše mu tam, vážený pane, pravděpodobně už byste mohl být zdrav, ale pokud nejste, sdělte nám, jak dlouho bude ještě trvat vaše pracovní neschopnost, abychom vám mohli po všech stránkách pomoci a vyhovět v případě a tak dále, no představa, že dneska by dostal zaměstnanec, který je déle době nemocen, dostane spíš kontrolu, než takovýto dopis.
Říká host večerního radiožurnálu, spisovatel, scénárista a dramaturg Pavel Hajný. Mluvil jste se spoustou pamětníků, pane Hajný, a je pravda, že oni považují tu Baťovu školu práce, která byla pro mladé muže a pro mladé ženy za opravdovou školu života, i když to musel být neskutečný drill. Můžete připomenout, k čemu vlastně vychovávala tahle škola mladé lidi a jaké vzpomínky jste v tomhle směru zaznamenal?
Já bych hlavně řekl, že ne každý jí prošel. Je taková představa, že prostě každý, kdo přišel do Zlína, prošel touhletou školou. Tak tomu nebylo. Do té školy se zpočátku hlásilo poměrně málo lidí, když ještě nevěděli, o co půjde. Už příštím rokem už ale začaly se přihlášky hrnout neuvěřitelným způsobem, takže jsem mluvil s pamětníky, kteří říkali, že prostě v ten rok se přihlásilo 4,5 tisíce lidí a přijeli jich 180. Tam skutečně se vybírali jako lidé, ne třeba, řekl bych, nutně nejtalentovanější, ale taky psychicky vhodní, a existuje spousta pamětníků, kteří prostě nebyli účastníky té Baťovy školy práce a kteří zrovna tak dobře pamatují starého Tomáše Baťu, ale ti, kteří tou školou prošli, tak ti prostě tvrdí, že to byla skoro vojna, kterou museli absolvovat, ale že v celém životě by nenašli lepší start, než to, co jim dala.
A co je tedy ta škola naučila, nebo jaký to byl drill?
Tak především je naučila pracovat, protože, ač je to divné dneska, ale oni měli normální pracovní dobu, která byla o něco lehčí jenom v tom směru, že pracovali na určitých odděleních, které tomu byly přizpůsobeny, že to budou tihleti učňové studenti. A po této pracovní době, která končila ve Zlíně poměrně pozdě, protože tam byla dvojhodinová polední přestávka, tak přišli do těch internátů a mimochodem ty internáty taky nebyly žádné velké leháro, protože tam byly dvojpalandové postele a myslím si, že bývalo, teď vám neřeknu, jestli 14 nebo 16 těch studentů na jedné světnici. A také tam měli svého velitele té světnice a soutěžilo se tam v úklidech a podobných věcech. Ale poté vlastně se jenom na trochu zpamatovali, měli snad večeři v té chvíli a začalo studium 2-3 hodinové, takže ten život jejich byl opravdu těžký a málo který student dnešní by k tomu byl asi ochoten.
Našla jsem si jeden citát, právě protože Tomáš Baťa propagoval systém celoživotního vzdělávání a měl takové heslo: neříkej, že to nejde, řekni mi, že to neumíš. Jaké vy jste třeba objevil takové citáty, které si občas tak vybavíte, které právě měl Tomáš Baťa?
Těch byla spousta, ale já řeknu dneska trošku jiný, protože to byl taky Baťovec. Skvělý v citách Baťou poučeného našeho špičkového sportovce Emila Zátopka byl: když nemůžeš, přidej.
Přidej, ano, to je pravda. Tomáš Baťa byl zároveň i starostou Zlína a to město velice přebudoval, to všichni obyvatelé Zlína dobře vědí a té historii to je pochopitelně úplně jasné. A jeho volební heslo tehdy bylo: chci pracovat pro všechny, bojovat proti bídě. A ještě jeden citát jsem si našla, který mi přijde nesmírně jaksi inspirující v dnešní době. Čím vyšší morálka obchodníků a výrobců, tím bohatší lid, tím bohatší celá země. Co tomu říkáte?
No, existuje ještě jeden slavný citát, kterým on komentoval to, že stát měl v určité chvíli sanovat banky, které nepořádně spravovaly peníze občanů. A Baťa proti tomu protestoval, napsal dokonce takovou, řekl bych, protestní příručku, která pak nesměla vyjít, protože zase tak daleko Baťova, abych tak řekl, pověst nesahala, aby začala bourat nějaké zákulisní dohody ministerstva financí a nejvlivnějších podnikatelů. Ale ten citát je hodně dlouhý a stál by za uveřejnění. Koluje teďka po internetu.
Ale vlastně vy máte i stránky, které tady můžete říct, kde si vlastně každý může dočíst to, co potřebuje o historii Baťu. Můžete říct ty internetové stránky?
Ano, ano, je to možné najít na www.batastory.net.
Když už se bavíme o Tomáši Baťovi a o těch jeho revolučních principech a přístupech, čím vlastně může inspirovat současné obchodníky, podnikatele a ekonomy?
V nejposlednější době určitě něčím, co se nečekaně vyvinulo z jeho prvních iniciativ. Baťa byl v podstatě první firmou, která se, myslím si, že na celém světě pokusila o naprostou globalizaci. Všichni dnešní McDonaldové a já nevím, Nikeové a všechny ostatní firmy, které dneska jsou po celém světě, tyto všechny firmy byly na Baťu krátké. Ten s tím začal už dávno před válkou.
On vlastně byl také jedním z průkopníků moderního marketingu. To se o něm mluví a to je také v učebnicích napsáno. Takže těch jaksi jeho nových principů mohou ekonomové využívat stále. Ale abychom nemluvili tak jaksi jednostranně o Tomáši Baťovi, byly také stávky? Zaměstnanci vyšli do ulic a stávkovali proti něčemu, co se jim prostě u Baťů nelíbilo?
No, bylo to, ale bylo to v úplně samých počátcích ještě. To znamená, ty stávky byly dokonce ještě před první světovou válkou. Později už, abych tak řekl, k ním nedošlo nebo nedocházelo, i když byly takové pokusy. Baťa to měl totiž dost dobré udělníku, bych řekl. To byla první věc. Za druhé, nepouštěl příliš do svých továren odbory a už vůbec ne komunisty. Přitom je zajímavé, že jak Tomáš Baťa, tak jeho bratr Antonín byli zpočátku dost nakloněni levicovým myšlenkám a četli dokonce i ruské autory, ale později shledali, že anarchie není to správné pro to podnikání. Takže myslím si, že později byly nějaké stávky opravdu velmi výjimečné. Teď nedávno jsem našel materiál, že došlo ke stávce v indické továrně po válce asi v roce 45 nebo 46, ale to byla Indie.
Mluvíme o Tomáši Baťovi a za chvíli také budeme mluvit o jeho manželce, která vlastně byla první dámou Zlína a také o jeho nejbližších spolupracovnících. Stále mluvíme ve večerním radiožurnálu o Tomáši Baťovi, o tvůrci světového obuvnického impéria, a to proto, že 3. dubna roku 1876, tedy před 140 lety, se právě Tomáš Baťa narodil. Ale my musíme také zmínit, jak už jsem řekla, první dámu Zlína, což byla Marie Baťová. Vy jste o ní napsala knížku. Co se vám podařilo o ní zjistit? Jaká byla manželka takového podnikatele?
Musela to být kouzelná dáma a myslím si, že měla docela těžký život s takovýmto úspěšným mužem, protože mu vytvářela jakýsi background a musela být nutně v jeho ústraní, v jeho stínu. A potom došlo k tomu nejtragičtějšímu, když Tomáš Baťa zahynul v letadle v roce 32, což bylo ne tak dlouho po jejich svatbě. A ona musela vlastně nastoupit, řekl bych, roli druhé dámy, protože od té chvíle převzala roli první dámy jiná Marie Baťová, té se říkalo Mája a patřila Janu Antonínu Baťovi. A přesto si udržela, nebo přesto ji lidé nadále milovali a skoro bych řekl uctívali, tím spíše, že ona Zlínu velice pomohla. Jednak těmi svými aktivitami dobročinnosti a sociálním a zdravotních aktivit a poté do jisté míry zachránila Zlín na počátku války, když se dostala s ostatní rodinou všech Baťů do zahraničí, ale bylo zapotřebí, aby se vrátila do Zlína, do protektorátu, do tehdy už poměrně nebezpečného území a stala se tam do jisté míry jakýmsi rukojmím, aby Němci nemohli továrnu jednoznačně převzít a aktivovat ji pro jednoznačně válečnou výrobu. Takže ona to byla nejenom příjemná, krásná, ale také statečná žena, která je dodnes v paměti všech Baťovců a Zlíňanů, myslím, nepominutelná.
Tak taková tedy byla Marie Baťová, první dáma Zlína. Kdo patřil vůbec k nejbližším spolupracovníkům Tomáše Bati?
Když vynecháme architekty, kteří mu pomohli realizovat jeho originální myšlenku továren v zeleném městě nebo továren v zelení, a pozvednout celkově architekturu tehdy ještě poněkud zanedbalého Zlína na opravdu evropskou úroveň. K dlouholetým spolupracovníkům patřil Dominik Čipera především, původně účetní z jeho polského podniku, který mu pomohl a v některých případech vysloveně inicioval právě tu myšlenku zodpovědnosti jednotlivých spolupracovníků a jednotlivých dílen. A to byl opravdu geniální člověk, který taky později napsal první úplný a dokonalý životopis Tomáše Bati pod názvem Geniální podnikatel Tomáš Baťa, a ta vyšla u Škvoreckého v Kanadě. Ano. Potom to byl určitě Hugo Vavrečka, jeho dlouholetý přítel, diplomat, který se až opravdu ke sklonku Tomášova života odhodlal k tomu vstoupit do firmy. Bylo to absurdní, že byl sotva několik dní zaměstnancem firmy, a když Tomáš Baťa zemřel, ale později opravdu znamenal hodně pro firmu po jeho smrti.
No, těch lidí bychom možná jmenoval víc, ale přece jenom mě zajímá, kdo se dnes v současné době, v roce 2016, stará o odkaz Tomáše Bati.
Je to ta nejpovolanější instituce, je samozřejmě nadace Tomáše Bati, kterou tady založil Tomík Baťa po svém příjezdu, když se vrátil do vlasti, a která vlastně má ve svém, abych tak řekl, popisu práce odkaz Tomáše Bati a všech jeho myšlenek. Potom je to určitě Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která se tak nejenom jmenuje, ale byla také iniciována a byla od počátku při nejmenším duševně sponzorována jeho synem Tomíkem Baťou.
Mluvím o tom proto, protože, jak jsme říkali, ten odkaz je stále živý, stále aktuální, a teď je 3. dubna, už jsme to řekli, před 140 lety se právě Tomáš Baťa narodil. V této souvislosti, co se chystá třeba ve Zlíně?
Ve Zlíně bude 12. dubna slavnostní koncert ve vile Tomáše Bati, kterou dal kdysi postavit. Potom už tento pátek bude na Lesním hřbitově velká pietní vzpomínka za účastí opravdu reprezentativních osobností, ale je volně přístupná. A v neposlední řadě je to také vydání jeho známky. Je to obdivuhodné, ale známka s Tomášem Baťou musela čekat za těch 40 let komunismu, určitě by se nedočkala, ale i poté čekala přes 25 let, aby se Česká pošta odhodlala k tomu takovou známku vydat.
Poslední otázka. Chystáte ještě nějakou knihu, která by se týkala osobnosti Tomáše Bati nebo jeho spolupracovníků?
No, nechystám přímo knihu, ale je tady projekt divadelní hry o Tomíkovi. Tak možná v tomto gardu tentokrát.
Tak vám děkuji za návštěvu ve studiu. Hostem večerního radiožurnálu byl dnes spisovatel, scénárista a dramaturg Pavel Hajný. Ať se vám daří. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A vám, našim posluchačům, jako vždy přeji dobrý večer nebo dobrou noc radiožurnálem.